Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem il-ġdijt li l-kom is-semmija kolla tana ta' dan l-istazzjon u jena Fredrik nishtiq nilqakom għal din it-tieni parti tal-programm tana friġlejn l-om fejn qegħdin nitkellmu dwar is-santwarju u bażilika tal-Assunta ġewwa l-Mosta. Diġà għaddejna tarif interessanti dwar din il-Knisja, żgur li l-programm tal-lum ser ikun ukoll interessanti bit-tarif li ser inwaslilkom. Għalhekk wara li nisimgħu din l-għanja fil-programm tagħna inkunu nistgħu nkomplu nitkellmu dwar is-santwarju tal-Madonna Assunta ġewwa l-Mosta.
Yeah. Ezi semmija ta' Radio Marija nfakarkom li tinsabu flimkien miħaj Fredrik waqt il-program Friġlejn l-om, program li matulu nitkelmu dwar santwarji tal-Madonna, santwarji madwar id-dinja u anki dawk ninsibu madwarna fil-gżejjer Maltin u illum edin nitkelmu dwar il-santwarju tal-Madonna mtella s-sema ġewwa l-Mosta. Dan il-program ifakarkom li jixxandar l-ewwel darba kull nhar ta' sibt bejn l-10 u l-11 ta' filgħaxija u jkollu żewġ repetizzjonijiet dejjem fuq Radio Marija kull nhar ta' tnejn bejn is-sija u nofsu sa' tejn u nofs ta' filgħodu kif ukoll nhar ta' erba' bejn is-sitta u s-seba' ta' filgħodu. Qegħdin nisimgħu wkoll xi mużika relatata wkoll mal-Madonna. U din li jmiss hija mill-vuċi tal-kantant Eric Clapton. U iġġib li sem ta' Holy Mother. Ejo flimkien nisimaw din l-anja l-Madonna u mux bissima nitolbu kwa l-ħna namluwa it-talba ta' nanki semmejna dawn iż-żewġ biex nseħu l-omek mirakli kbar li seħew madwar il-gżier Maltin, madwar il-poplu ta' nanki fizmin il-gwerra fl-1942. Ejo aħna wkoll nitolbu il-protezzjoni ta' Marija permezz ta' din l-anja li ġejja. Marija li tħares lil-ulieda, lil-ulied li jersqu u jitolbuha. Ejjew aħna wkoll f'dan il-mument nersqu u nitolbuha lil Marija sabiex fuq kollox tagħmilna nixbħu lill-bina Ġesu. Ma nistawx nidħlu u nżuru din il-Knisja tal-Mosta mingħajr ma għajnejna imorru fuq il-kwadru titolari li naraw fil-kwar ta' din il-Knisja. Kwadru li ġie impitter minn Baskal Buħaġar fl-1678 li kien jinsab fil-Knisja il-qadima li kien hemm qabel ir-Rotunda ninsibu illum. U li fl-1860 meta tlesta ix-xolta din il-Knisja dan il-kwadru ġi trasportat għal Ġofija. Kella jsir xi żieda ma dan il-kwadru anki minħabba il-gwarniċ li kien sarf din il-Knisja li kien ikbar. Naraw li dan il-kwadru wkoll huwa inkoronat. Kwadru li jirrappreżenta t-tluħ fis-sema ta' Marija. Marija tiġi mtella s-sema mill-anġli fil-waqt li fil-parti ta' isfel naraw xi apostli imdawra mal-qabar iħarsu l-fuq mistaġba. Dan il-kwadru kif għattilkom huwa inkurunat u it-talba tiegħu għall-inkurunazzjoni saret anki wara li il-Papa Piju 12 kien iddikjara fl-1950 din id-domma tal- l-assunzjoni ta' tluħ fis-sema ta' Marija u aktar tard ukoll intalab il-permess mill-Vatikan sabiex dawn l-inkwadru ikun jista' jiġi inkoronat. Id-dokument ħareġ fit 12 ta' Diċembru tal-1973 u ġi inkoronat fl-10 ta' Awwissu ta' sentejn wara fl-1975. Anki fellu il-25 sena mill-proklamazzjoni tad-domma tal-Assunta. Aktar tard, fellu il-25 sena mill-inkoronazzjoni tiegħu, dan il-kwadru ġie mżejn ukoll bi-stellarju madwar ras il-Madonna, eżattament fis-sena 2000. Dan huwa kwadru li huwa ħafna għalb il-poplu tal-Mosta, kwadru li madwar ukoll minn jaf kemm il-darba nġabru l-mostin jitolbu artiġijiet tagħhom lill-Madonna. Żgur li meta tidħol f'din il-Knisja fost ħafna affarijiet artistiċi oħra tiltaqa' għajnejk jiltaqgħu żgur ma' dan il-kwadru. Ħa nisimgħu għanja oħra waqt il-programm tagħna, il-programm F'Riġlejn l-Omm.
Sing your praises, sing your praises to the heavens, one with angels up above, with the voices of the children, let us sing her song of love. A gospel to preach, set in the distance yet far out of reach. Will someone care when I'm caught in the haze? Who will be there when I'm lost in the race? But now it'll be more than just a step away. Somehow with a mother's love I can stand. Sing your praises to the heavens, one with angels up above, with the voices of the children, let us sing her song of love. Mary, your mother, we call unto you, pray to the Father, our spirits renew, that by our ways in our lives may show the power of grace so that others may know that now we are more than just a step away. Somehow with a mother's love we can stand and stay. Sing your praises to the heavens, one with angels up above, of the children, let us sing her song of love. Through the valleys and the mountains, she will lead us to our God. So lift your voices to the heavens, one with Mary's song of love. You are the Father's chosen one. Your voices.
U permezz ta' din l-għanja jiena Fredrik wasalt fit-tmiem ta' programm ieħor, eżattament it-tieni wieħed dwar is-Santwarju u Bażilika tal-Assunta ġewwa l-Mwasta. Dawn il-programmi friġlejn l-om huma programmi li matulhom qegħdin nitkellmu u niskopru aktar dwar is-santwarji, il-knejjes u kappelli iddedikati lil Madonna. Nittama li t-tarif li għaddejtilkom illum ukoll sibtuh interessanti. U jiena Fredrik insemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Donna vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore. Madre speranza di ogni cuore, Maria. Giunge l'invito di Dio, vuole che madre si sveglia e nel silenzio di una casa egli ti prende come sposa, genera il